საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ერთი მხრივ დიდწილად გამოიკვეთა პარლამენტის შემადგენლობა, მეორე მხრივ კი მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია პარლამენტს გარეთ დარჩენილ პოლიტიკურ ძალებში, მათ რიტორიკასა და ქცევაში. რა აჩვენა არჩევნებმა და რა არის საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის მთავარი გამოწვევა მომავალი არჩევნებისთვის? ამ და პოლიტიკურ სპექტრთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი თბილისის სტუდიის სტუმრებს, პოლიტოლოგებს ზაალ ანჯაფარიძესა და გიორგი გობრონიძეს.
მინდა რომ თავდაპირველად თქვენს მიერ დანახული ეს პოლიტიკური ასპარეზის პროცესები აღწეროთ.
ცხადია რომ გვიწევს საინტერესო პერიოდში ცხოვრება და ჩემი შეფასებით ალბათ ეს არის კიდევ ერთგვარი ახალი ეტაპი ქართული პოლიტიკური კულტურის გავითარების, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ იგივე ჩვენ ისტორიას, ნახავთ რომ პრინციპში ყველა არჩევნები, რაც კი ჩატარებულა, ხასიათდებოდა გარკვეული თავისებურებებით, არც ეს უკანასკნელი არ არის გამონაკლისი. ერთი მხრივ შეინიშნება უკვე თუნდაც ის ტენდენცია, რომ სახელისუფლებო ფი აღარ მოდის სათავეში დაახლოებით 80-90%-იანი მხარდაჭერით, რაც ხდებოდა იგივე საქართველოს დამოუკიდებლობის ადრეულ პერიოდზე, და ეს უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად საზოგადოება ხვინდება და მწიფდება პოლიტიკურად. მეორე მხრივ ბუნებრივი პროცესი არის ის შემიაზრით, რომ ძალიან ბევრი პარტია ალბათ თანდათანობით შეწყვეტს არსებობას, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო არის თვითონ ძალიან პატარა სახელმწიფო და აქ არსებობდა ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ცდილობდა თავის დამკვიდრებას, თუმცა შეუძლებელი რომ ყველა მათგანმა დაიმკვიდროს თავი მით უმეტეს იმ პირობებში, რომელიც არსებობს დღეს ქვეყანაში, და აქ უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს ზოგადად ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კულტურას, პოლიტიკური პარტიების კულტურასაც, რაღაც მომენტში იმუშაონ ამომრჩეველთან და იმუშაონ იგივე პოლიტიკურ ასპარეზზე. თუნდაც ავიღოთ ის, რომ დღემდე პრობლემათ რჩება, შევაფასოთ თუ კონკრეტულად რომელ იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დგას მაგალითად ესა თუ ის პარტია. ხო, გვაქვს შემთხვევა, როცა პარტია ამბობს, რომ იგი არის ცალსახად მემარცხენე, შემდგომში გვთავაზობს ხელისუფლებაში ცალსახად მემარჯვენე ორიენტაციის თქვათ ლიდერებს, რომლებიც ასევე გვთავაზობენ ლიბერალური ტიპის საგადასახადო რეფორმებს მაგალითად ხელისუფლებაში, ან ყავდა ხელისუფლებაში პარტია, რომელიც თავის პოზიციონირებას ახდენდა როგორც თქვათ ულტრამემარჯვენე ძალა, და იმავდროულად დაკავებული იყო სუბსიდირებისა და ვაუჩერების იმგვარი პროგრამებით, რომელიც არანაირად აჯდება იგივე მათ დეკლარირებულ იდეოლოგიაში. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, არსებობს უამრავი პრობლემა, და თვითონ ამ არჩევნებზე შეინიშნებოდა ის, რომ საზოგადოება გარკვეულწილად ინდიფერენტულად არის განწყობილი საარჩევნო პროცესის მიმართ, უნდა შევხედოთ საზოგადოების აქტივობას არჩევნებზე, და მე მგონია, რომ უსამართლოა პოლიტიკური პარტიების განცხადება, რომ თითქოს ის შედეგი, რაც დადგა არჩევნების შემდეგ, არის საზოგადოების ბრალი. შედეგი რეალურად, რაც დადგა არჩევნებზე, უპირველეს ყოვლისა არის პოლიტიკური პარტიების ბრალი, და პოლიტიკურმა ჯგუფებმა უნდა ეძებონ უპირველეს ყოვლისა თავის თავში მიზეზები იმისა, თუ რატომ ვერ გამოიყვანეს თქვათ ამომრჩევლები და რატომ ვერ მიიყვანეს ეს ხალხი საარჩევნო ურნებთან.
ამაზეც აუცილებლად თქვათ, მინდა რომ ბატონ ზალს მივცე ასევე საშუალება, რომ აღწეროს ის სურათი, რაც არის უკვე პირველი ტურის შემდეგ და ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს პოლიტიკურ ასპარეზზე, პარლამენტს გარეთ მეტი აქტივობა, პარლამენტს გარეთ დარჩენილ ძალებს შორის, როგორც შეინიშნება.
ჯერ აღწეროთ ის, თუ რა პოლიტიკური სურათი მივიღეთ ჩვენ არჩევნების შემდეგ პარლამენტში. ჩვენ მივიღეთ სამპარტიული პარლამენტი, რომელიც პირობითად შეიძლება ჩაითვალოს მეტნაკლებად გამომხატველი იმ ძალთა განლაგებისა, რომელიც არსებობდა ჩვენს პოლიტიკურ ასპარეზზე არჩევნების წინ. მე ვეყნობი ამ შემთხვევაში იგივე სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს. ასე რომ, საპარლამენტო არჩევნების შედეგები მეტნაკლებად მაინც დაადასტურა ის ტენდენციები, რასაც სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებდნენ პოლიტიკური პარტიების რეიტინგის და მათი საარჩევნო პოტენციალის კუთხით. საერთოდ, პარლამენტის დემოკრატიულობაზე არის ახლა მსჯელობა დიდი, რა რამდენად დემოკრატიული იქნება ეს ახალი პარლამენტი. პარლამენტის დემოკრატიულობა საერთოდ იზომება იმით, თუ რამდენად სრულად ასახავს ის საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა მსოფლმხედველური თუ იდეოლოგიური სეგმენტების წარმომადგენლობას. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ პარლამენტში გვაქვს სამი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად განსხვავებული მსოფლმხედველური სეგმენტის წარმომადგენლობა. ერთი არის ნაციონალური მოძრაობა, თქო თავისი კაპიოდ გამოხატული მსოფლმხედველური ღირებულებით სეგმენტით. მეორე არის პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც ასევე უკავია მკაფიო ღირებულებით და მსოფლმხედველური ნიშა, და ქართული ოცნება, რომელიც ვთქვათ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ერთგვარ აი ნაზავს ამ პროდასაური და ასე ვთქვათ ტრადიციონალისტური შეხედულებებს. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში მივიღეთ პარლამენტი, სადაც ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც დიდი ალბათობით აიღებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, უკვე იქნება პასუხისმგებელი ყველა იმ პოლიტიკურ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ პროცესზე, რომელიც წავა ქვეყანაში. იმიტომ დღეს მას ხელთუმყრია ყველა სახელმწიფო ინსტრუმენტი, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივ დონეზე. შესაბამისად, მისი გამოსწორებლები ჯერჯერობით თვითონ პარლამენტში არჩანან, იმიტომ რომ ოპოზიციას ფაქტობრივად საპარლამენტო ტრიბუნის გარდა არაფერი ექნება. ანუ ინსტიტუტ სურათ ის მას ვერ გააწონასწორებს, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ისეთ სურათ, რომელიც უკვე უფრო დიდ ფუნქციას აკისრებს სამოქალაქო სექტორს და თავისუფალ მედიას, რომ ისინი გახდნენ ხელისუფლების მაკონტროლებელი.
ამ ინტერვიუში ბატონო ზალ ჩამონათვალში პარლამენტის გარეთ პოლიტიკოსები არ ახსენენ.
ეს საკეთემა არის. პარლამენტის გარეთ დარჩენილ პოლიტიკურ პარტიებში ეხლა მიდის ერთგვარი, მე ვიტყოდი, პროცესების გადაფასების აქვე პროცესი. ეხლა ჩვენ გვესმის რამდენიმე პოლიტიკური პარტიისგან განაცხადი, რომ აუცილებელია ოპოზიცია გაერთიანდეს და თუ არ გაერთიანდა, მისი თქვათ შანსები პრაქტიკულად განულებულია. მე ვერ გავიზიარებდი ამ აქვე მიდგომას, იმიტომ რომ გაერთიანების თუ ხელოვნური გაერთიანება რაღაც საერთო იდეოლოგიური პლატფორმის გარეშე არის აბსოლუტურად კონტრაპროდუქტიული და თუ კი ეს არასაპარლამენტო პარტიები კვლავ ასეთ პოზიციაზე დარჩებიან, არ ამგონია რომ მათ რამე სერიოზულ პროგრესს მიაღწიონ უახლოეს მომავალში. სავარაუდოდ მე ვთვლი, რომ არასაპარლამენტო პარტიებში ეს გადაფასება, შეფასების და მარცხისგან გაკვეთილების გამოტანის პროცესი გაგრძელდება თვითმართველობის არჩევნებამდე.
ბატონ გიორგი, ეთანხმებით ბატონ ზალს პროცესის ასე დანახვაში და არასაპარლამენტო პარტიებში მიმდინარე ამბების ისე დანახვაში, როგორც ის ხედავს. მათ შორის აი გაერთიანების საკითხზე მინდა რომ ბრძანოთ.
თავის მხრივ ჩვენ ვართ მომწრენი იმისა, ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ იყო მცდელობები ამგვარი გაერთიანების, იქნებოდა გარკვეული კოალიციები, მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ გაერთიანება მხოლოდ იმისთვის, რომ გავერთიანდეთ ჩვენ და უფრო დიდ სუბიექტად წარმოჩდეთ, ეს თავისუფლად არ არის სწორი, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი, ან დაბალია წარმატების ხარისხი ესეთი კოალიციების, ან თუ აქვთ რაღაც წარმატება, ძირითადად ხდებიან ცალკეული პარტიების ლიდერები და შესაბამისად პარტიის წარმოდგენა მაინც არ ხდება სრულად საკანონმდებლო ორგანოში და ძირითადად მაინც ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ იღებთ ისეთ პოლიტიკურ ჯგუფებს, სადაც ვიცით ვინ არის ლიდერი პარტიის და არ ვიცით ვინ არის დანარჩენი პარტია, რა უნდა დანარჩენ პარტიას. რაც შეეხება ბატონ ზალმას, სწორად აღნიშნეთ, რომ პარლამენტი გარკვეულწილად გამოხატავს საზოგადოების აზრს, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ გამოხატავს მისული ამომრჩევლის აზრს, ვინც მივიდა საარჩევნო უმაზე დააფიქსირა თავისი პოზიცია, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ რომ შევხედოთ დღევანდელი პარლამენტი გასაგებია, რომ ისედაც დემოკრატიის პოლიარქიული პრაქტიკა არსებობს ჩვენთან და ამომრჩეველი წყვეტს ვინ იქნება საარჩევნო ურნას ან ხელისუფლების სათავეში, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი პარლამენტი გამოხატავს საზოგადოების ნახევარზე ცოტა ნაკლების და თითქმის ნახევრის აზრს, ვინც მივიდა საარჩევნო ურნებთან და აქედან საკონსტიტუციო უმრავლესობა შეიძლება წაიღოს ნახევრის ნახევარმა პრაქტიკულმა 1/4-მა ჩვენი საზოგადოებისა, ჩვენი საზოგადოების 1/4-ის აზრის გამომხატველმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა უბრალოდ, და სტრატეგიული ოპოზიცია შეიძლება დარჩეს კიდევ უფრო ორჯერ ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკურ ძალას ამ შემთხვევაში, რაც პრაქტიკულად 1/4 საზოგადოების აფიქსირებს თავის აზრს მათ სასარგებლოდ და ამ ფონზე ბუნებრივია ცოტა რთული იქნება იმის თქმა, რომ დღევანდელი ქართული პარლამენტი სრულად ასახავს ქართულ საზოგადოებაში არსებულ პოლიტიკურ განწყობებს, იმიტომ რომ თუ საუბრობთ პოლიტიკურ განწყობებზე, პოლიტიკური განწყობაა ზუსტად ისიც, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი არის ინდიფერენტული საარჩევნო პროცესის მიმართ, არ აქვთ ნდობა ამ დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში რაღაცეები არის შესაძლებელი თავისთავად ცხადი.
ნდობა და ინტერესი ალბათ რა არის თქვენი აზრით მთავარი ამოცანა პარტიებისთვის, რომლებიც პარლამენტს გარეთ არიან, და თქვენ ბატონო ზალ ბრძანეთ, რომ ეს შეფასების პროცესი გაგრძელდება თვითმართველობის არჩევნებამდე. ასეთი ოპტიმიストური შეფასება გაქვთ, რომ რა მოხდება თვითმართველობის არჩევნებამდე და რა შეიძლება რომ მოხდეს?
ეს დამოკიდებული არის თვითონ პოლიტიკურ პარტიებზე. ხო, ოპტიმიზმი ჩემი ემყარება იმას, ხო, ერთი წლის მანძილზე, ხო, პოლიტიკურ პარტიებს თუ ეს თქვა მეტაკლებო თვითკმარ პოლიტიკურ ორგანიზმს წარმოადგენს, შეუძლია პარტიაში განახორციელოს გარკვეული ცვლილებები, იქიდან გამომდინარე იმ შეცდომების ანალიზიდან გამომდინარე, თუ შეიძლება ასე თქვას, სვოტ ანალიზი ჩაატარონ საკუთარ პარტიებში და გაიგონ თუ რა მიიყვანა პარტია იმ შედეგამდე, რა შედეგიც მათ აჩვენეს, და მე ფიქრობ, რომ ის პოლიტიკური პარტიები იქნებიან უკეთეს პოზიციაში, ვინც საკუთარ რიგებში და საკუთარ პარტიებში იპოვნიან რესურს იმისა განვითარდნენ და არიძებენ გაერთიანება დაუშვათ მეხა სხვა პარტიებთან. არის ასეთი ტერმინი დასავლურ პოლიტიკურ ტერმინებში აკლაიმბაზე ბენდვაგონ, ანუ მიუერთთან წარმატების ქონე პოლიტიკურ ძალას. ასეც ხდებოდა ადრე, როცა წრიწული პარტიები შეახტებოდა ხოლმე სრული ძლიერი პარტიის ვაგონს და მასთან ერთად შედიოდა პარლამენტში. მე ფიქრობ, რომ პოლიტიკურ პარტიებმა ალბათ უნდა ვარ თქვა ასეთ პრაქტიკებს თუ სურთ რომ ჩამოყალიბდნენ რეალურად და თვითგვარ პოლიტიკურ და პერსპექტივის მქონე პოლიტიკურ პარტიებად.
ბანო გერგი, თქვენ წინა ბრძანოთ ძირითად ყველაზე მნიშვნელოვან ამოცანაზე პარტიებისთვის და ასევე უნდა აღინიშნოს რომ ასე პირველი ტურის შემდეგ ასეთი ტიპის აქტიური ცვლილებები პოლიტიკურ ასპარეზზე არ ვიცი არ მახსოვს და მინდა ამაზეც ბრძანოთ.
თავისთავად ხადია გამოჩნდა ალბათ პირველი ტურის მერე ის რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია უბრალოდ იყო ძალიან სუსტი იმისთვის რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში თავისი ადგილი დაემკვიდრებინა და ეს მათ დაინახეს კარგად, იმიტომ რომ პრინციპში პარტიები რომლებიც იყვნენ მოდი ვთქვათ მართველი კოალიციის წევრები თავის დროზე მათ წარმომადგენლებს ეკავათ საკვანძო პოსტები ქვეყანაში უცებ აღმოჩნდნენ რომ მიუხედავად იმისა რომ მათ ჰქონდათ ყველა რესურსი რომ თავიანთი წარმომადგენლის საქმიანობიდან გამომდინარე გარკვეული რეიტინგი დაეგროვებინათ უბრალოდ ისინი ვერ აგროვებენ ამ ნდობას გამოჩნდა თუნდაც ისიც რომ ქართული საზოგადოებას გარკვეულწილად ისევ და ისევ ენდობა არა ვთქვათ ცალკეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს და მათ მიერ განხორციელებულ საქმიანობას არამედ გარკვეულწილად მაინც უყურებს ცალკეულ ლიდერებს მათ ქარიზმატულობას მათ ცალკეულ ნიშნებს ხო თუნდაც იგივე რო ავიღოთ 2012 წლის არჩევნებშიც ქართული ოცნების კოალიცია რო შევაფასოთ და მისი წარმატება ძირითადად განმაპირობებელი ამ წარმატებისა იყო ბატონი ბიზინა ივანიშვილის ფაქტორი როგორც იმ ადამიანისა ვინც პრაქტიკულად შემოკრიბა ხო ეს ჭრელი კონგლომერატი თავის გარშემო კოალიცია დაიშალა და ამ კოალიციის დარჩენებიდან მიიღო წარმატება ისევ იმავე პოლიტიკურმა ძალამ რომლის მფარველადაც მოიაზრებოდა და რომლის უკანაც იდგა და ძირითადი პოლიტიკური კაპიტალის დამაგროვებელს წარმოადგენდა ისევ ბატონი ბიზინა ივანიშვილი იგივე შეიძლება თქვა აი ნაციონალურ მოძრაობის შემთხვევაში გარკვეულწილად ითამაშა ისევ იმ რომ ნაციონალურ მოძრაობას მყავს თავისი მყარად ფორმირებული ელექტორატი გარკვეულწილად და იგივე პატრიოტ ალიანსეც როცა ვსაუბრობ მესამე პოლიტიკურ ძალაზე ხო ვინც აი ამ ორი პარტიის ფონზე მიაღწია გარკვეულ წარმატებას და შევიდა პარლამენტში ძირითადად მათი განცხადებების ახლა ჩემთვის ცოტა რთულია მე მათი იდეოლოგიური პლატფორმა შევაფასო იმიტომ რომ რასაც ვისმენდი თუნდაც იგივე ეკონომიკასთან დაკავშირებით ამ პარტიისგან მე გამიჭირდა მისი დაკავშირება რაიმესთან ხო შეიძლება შემთხვევაში უბრალოდ მიჩნდებოდა კითხვას რომ რამდენად შესაძლებელია ეს ყველაფერი პრაქტიკულად განხორციელებადი ყოფილიყო იგივე უფასო ტანსაცმელების დარიგება უფასო საკვების მიტანა ოჯახისთვის ნუ ეს იყო ჩემი აზრით მაინც პოპულისტური მესიჯები ასევე იყო რაღაცა პატრიოტულ ნარატივებზე გაკეთებული გარკვეული აქცენტები რაღაც ისტორიულ წარსულზე ტრადიციების დაცვაზე და თამაშობდა საზოგადოების უფრო ემოციებზე ვიდრე მათ პრაგმატულ ნაწილზე და სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი როგორც აღმოჩნდა ჯერაც ისევ უყურებს ლიდერს უყურებს ფორმას პოლიტიკური პარტიის მათ მესიჯბოქს და არა შინაარს არა იმას თუ როგორ არის ეს ყველაფერი პრაქტიკულად განხორციელებადი და ასეთ ფონზე ბუნებრივია სუსტ პოლიტიკურ ძალებს რომელთაც არ ყავთ ისეთი ლიდერები რომელთაც ან დიდი ფინანსური რესურსი აქვთ იმიტომ რომ ერთ-ერთი არგუმენტი ხო ესეც არის რომ დიდარი ადამიანი არ მოიპარავს ხაზინიდან მეორე არგუმენტია ის რომ აი ამას შეუძლია დაბრუნდეს და მაინც აი აქვს იმის შანსი რომ მოვიდეს ხელახლა ხელისუფლებაში და წარმატებულს უფრო მეტად უჭერენ მხარს ან აი ეს ტრადიციებზე და რაღაც ეროვნულ მოტივებზე გაკეთებული აქცენტები რომელიც ხშირად არც არ რაციონალური ხო
მოდით რადგან უნდა დავასრულოთ საუბარი მე კითხავ და მოკლე პასუხი მინდა თქვენგან თქვენ რომ იყოს პოლიტიკოსები დღეს იფიქრებდით თუ არა ახალი პარტიის შექმნაზე
ჩემი პასუხი იქნებოდა კი იმიტომ რომ ახალ პოლიტიკურ ძალაზე მოთხოვნა არსებობს და ეს არის ჩემი აზრით ელექტორატის საკმაოდ ანგარიში გასაწევი ნაწილი ოღონდ ამ პოლიტიკური ახალი პოლიტიკური ძალის შექმნა არ უნდა მოხდეს ისე როგორც იყო აი ამ არჩევნების წინ ეს უნდა იყოს კარგი გაკვეთილი მათთვის ვისაც შეიძლება აქვს გეგმაში ასეთი პოლიტიკური ძალის შექმნა
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამომრჩევლის ნახევარი არენდობა არსებულ პოლიტიკურ სპექტს, ასე რომ უხეშად რო ვთქვათ, ფაზარზე არსებობს მოთხოვნა ახალი პოლიტიკური ძალის და საზოგადოების ამომრჩევლის თითქმის ნახევარი ელოდება რაღაც განსხვავებულს იმისგან, რაც არსებობს.
თქვენ უსმენთ სადისკუსიო პროგრამას, რომელსაც უძღვებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი, მასში მონაწილეობდნენ პოლიტოლოგები ზალან ჯაფარიძე და გიორგი